Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Рабочыя дадатковым вакацыям не радыя. Больш падрабязна пра гэта мы пагаворым пасля выпуску міжнародных навінаў. І слова майму калегу Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Амерыканскія ўлады паведамілі, што камп'ютарныя хакеры выкралі персанальныя дадзеныя 4 мільёнаў цяперашніх і былых амерыканскіх дзяржаўных служачых. Амерыканскія спецыялісты падазраюць, што за выкраданнем стаяць кітайскія хакеры, якія працуюць на замову Міністэрства абароны Кітаю. Кітайскія хакеры атрымалі доступ да такіх звестак, як нумары сацыяльнага страхавання дзяржслужачых, іх службовыя інструкцыі, вынікі службовых атэстацый, курсы падвышэння кваліфікацыі, на якіх яны займаліся. Дзяржаўнае ведамства папярэдзілі сваіх супрацоўнікаў, патэнцыйных ахвяраў хакераў пра тое, што ім неабходна старанна сачыць за сваімі банкаўскімі рахункамі, іншымі фінансавымі справаздачамі ды атрымаць новыя крэдытныя карткі. Гэтая маштабная атака адбылася ў снежні. Сляды былі выяўленыя толькі ў красавіку. У выніку першай атакі летась хакеры атрымалі інфармацыю, якая датычная членаў сем'яў дзяржслужачых ды іх фінансавага становішча, а таксама звесткі, сабраныя кампетэнтнымі інстанцыямі, якія займаюцца выдачай допускаў. Кітайскія хакеры адны з самых агрэсіўных у свеце. У траўні США прадавілі абвінавачванні 5 кітайскім вайскоўцам, абвінавачаным у камп'ютарным шпіянажы. Яны ўзламалі закрытыя базы дадзеных буйных амерыканскіх кампаній, усталілі цэны і шэрагу іншых галінаў. У Іраку памёр Тарык Азіз, былы міністр замежных справ ва ўрадзе Садама Хусэйна з 1983 па 91 год і віцэ-прэм'ер з 79 па 2003 год. У Крамлі шкадуюць у сувязі з аднаўленнем у дачыненні да кіраўніцтва Расіі непрымальнай рыторыкі часоў халоднай вайны. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяско, каментуючы слова прэм'ер-міністра Канады аб тым, што пры Уладзіміры Пуціне Расія не вернецца ў вялікую сімёрку. Ён назваў неканструктыўнымі заяву Стывена Харпера, дадаўшы, што, на думку Масквы, вялікая сімёрка губляе сваю эфектыўнасць. Раней прэм'ер-міністр Канады ў інтэрв'ю агенцтва Associated Press заявіў, што яго краіна не пагодзіцца на аднаўленне вялікай сімёркі па меншай меры да таго часу, пакуль прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін застаецца на сваёй пасадзе. Паводле яго слоў, Расія яшчэ задоўга да ўкраінскага крызісу разбурала ўсе падставы для таго, каб належыць да гэтага клубу. Ён адзначыў таксама, што Расія ў большасці выпадкаў наўмысна процідзейнічае добрым распачынаннем, якія краіны Захаду спрабуюць ажыццявіць у свеце. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель у інтэрв'ю агенцтва ДПА зноў назвала наймаверным вяртанне да фармату Вялікай Васьмёркі за анексіі Расіі Крыму. Вялікая Васьмёрка – гэта супольнасць краінаў, прыхільная да дэмакратычных каштоўнасцяў і вяршэнства права, заявіла яна. Паводле слоў, анексія Расіі Крыму з'яўляецца парушэннем міжнародных нормаў. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.